Katram projektam, katram šim iepirkumam ir kaut kāda rezerve. Mēs šo rezervi izmantojam, lai uzbūvētu blakus iesildīšanās celiņu ar sintētisko segumu. Ja es turpinātu šo projektu realizēt līdz galam, tad mans mērķis būtu tikai viens par šiem līdzekļiem, kādi paredzēti šī finansējuma ietvaros veikt šo darbu un veikt visaugstākajā kvalitāte ar tādu rezultātu, lai pašiem būtu gandarījums un arī, lai cilvēks, kas pienāk no malas, to novērtēt ar atzinīgiem vārdiem. Es tā jūtu publiskā telpā, kad viena runā jau sāk malt kaut ko par šī iepirkuma noraušanu, citi runā, kad ir jātais kaut kāds atkal kosmos, kad ir atkal jāatgriežas pie citām investīcijām. Es domāju, ka šis projekts, kurš tiek, teiksim, par kur runāts kopš 2005. gada, ir jārealizē, tad ir jābūt tādai plānveidīgai investīciju programmai, kuru mēs esam sagatavojuši, iesnieguši ministrijā, kuru mēs esam mēģinājuši prezentēt Nacionālajā sporta padomēs, runājuši par viņu. Tā jātiek sadzirdētai, saprastai, un varbūt arī viens no iemesliem, kāpēc es vairs negribu turpināt darbu, tāpēc, ka man nav izdevies gadu gaitā pierādīt šīs sistemātiskās investīcijas un šo nepieciešamību, jo mūžīgi kaut kā ir kaut kas pietrūcis un kaut kā es neesmu pratis varbūt pasniegt vai pateikt.
Jūs neesat pratis atskaitīt šos 20%?
Tikai dažreiz ir bijuši tādi piedāvājumi, kas man ir nokaitinājuši un varbūt aizķēruši un man viņi nepatīk un ir acīm redzot kaut kādas tādi pieņēmumi, ka tā varētu būt, bet es nekad to nedarīšu un neesmu darījis un nedarīšu, man tas neinteresē. Ja es strādāšu, tad es strādāšu šai būvē, šai sporta bāzē, ja nē, tad es darīšu kaut ko citu.